เริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาผลักดันให้มีการลดภาษีสำหรับคนรายได้น้อยและชนชั้นกลางในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอจากรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณปีหน้าผู้นำสหรัฐกล่าวว่าครอบครัวที่มีเด็กเล็กควรได้รับการลดหย่อนภาษีมากขึ้นนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ขยายสิทธิพิเศษทางภาษีให้แก่คนทำงานที่ไม่มีลูกด้วยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าร่างนโยบายดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามของตนที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนร่ำรวยและยากจนในสหรัฐครับและเพื่อที่จะให้ได้เงินมาทดแทนรายได้ภาษีของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาต้องการเลิกสิทธิลดหย่อนทางภาษีหลายรายการที่คนร่ำรวยได้ประโยชน์อยู่ในขณะนี้อีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐเสนอว่าจะรักษาให้การใช้จ่ายทางทหารและสำหรับความช่วยเหลือต่างประเทศอยู่ในระดับเดียวกับปัจจุบันแต่จะมีการหมุนเงินงบประมาณเพื่อตอบสนองความสำคัญของประเด็นความมั่นคงที่มีการพัฒนาตามสถานการณ์โลกประธานาธิบดีโอบามาตั้งงบประมาณกลาโหมไว้ที่ 496,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณที่จะเริ่มขึ้นเดือนตุลาคมส่วนรายละเอียดนั้นผู้นำสหรัฐเสนอให้ลดขนาดทหารในกองทัพให้มาอยู่ประมาณ 440,000 ถึง 450,000 จาก 490,000 ตำแหน่งในตอนนี้ครับมาที่ประเทศไทยบ้างนะครับมูลนิธิ Environmental Justice Foundation กล่าวว่าประเทศไทยขาดตกบกพร่องในเรื่องการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานชาวพม่าที่ทำงานในกิจการประมงไทยมูลนิธิดังกล่าวซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษบอกว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถปราบปรามการลักลอบนำแรงงานเข้าประเทศอย่างจริงจังรวมทั้งระบุว่าการใช้ความรุนแรงในกิจการประมงของไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจวัตรมูลนิธิ Environmental Justice Foundation หรือ EJF กล่าวว่าปัญหาคอร์รัปชันและความหย่อนยานในการรักษากฎหมายเป็นตัวอย่างของปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงแรงงานไทยกล่าวต่อสื่อ Associated Press ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างจริงจังในการปกป้องแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยอย่างไรก็ตาม EJF บอกว่าสหรัฐควรพิจารณามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากจีนและนอร์เวย์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับการศึกษาโดยนักวิจัยที่ศูนย์ International Center for Tropical Agriculture ที่ประเทศโคลัมเบียกล่าวว่าพืชชนิดเดิมๆที่ใช้ป้อนความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกมากว่า50ปีนั้นอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบห่วงโซ่อาหารของโลกได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะศัตรูพืชเพียงชนิดเดียวอาจจะสามารถทำลายผลผลิตทางการเกษตรนับล้านล้านไร่และทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นอย่างรวดเร็วครับนอกจากนั้นการศึกษาชิ้นนี้ระบุได้ว่าอาหารที่มาจากพืชไม่กี่ชนิดขาดความหลากหลายซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคเบาหวานด้วยครับและปิดท้ายไปกันที่กรุงสต็อกโฮล์มนะครับตำรวจของสวีเดนเจอเรื่องปวดหัวเมื่อต้องสลายฝูงชนหลายพันคนที่รวมตัวกันนอกสำนักงานจ้างงานแห่งหนึ่งคนเหล่านี้นึกว่าถูกเรียกตัวมาเพราะมีนายจ้างสนใจหลังจากได้รับอีเมลเชื้อเชิญนะครับแต่ปรากฏว่ามากันเกอร์เพราะการส่งอีเมลดังกล่าวไปให้คนถึง 61,000 คนเป็นความผิดพลาดนะครับเพราะมีการเลือกกลุ่มผู้รับอีเมลผิดพลาดไปตำรวจบอกว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบกลุ่มคนจำนวนมหาศาลที่เข้าแถวรออยู่ด้านนอกสำนักงานจ้างงานจนล้นออกมาถนนข้างเคียงไปจนถึงใจกลางเมืองกรุงสต็อกโฮล์มด้านผู้รับผิดชอบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเพราะระบบคอมพิวเตอร์ทำงานบกพร่องหรือเพราะว่าความเลินเล่อโดยพนักงานของสำนักงานที่ดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน